Мы працягваем глядзець на словы апостола Пётра ў ягоным першым пасланні. Спынімся крыху на вершах у другім раздзеле, дзе пішацца, што Ісус Христос пражыў сваё зямное жыццё, не ўчыніўшы аніякага грэху. Значыцца, у маральным стане ён застаўся той дасканалай асобай, пра якую мы, людзі, можам толькі марыць, але якой ніхто з нас не дасягне пры зямным жыцці. Апостол Пётр цвердзіць, што Христос не ўчыніў граху і не было знойдзена падступства ў ягоных вуснах. Калі яго лаялі, не адказваў лаянкаю. Пакутуючы, не пагражаў, а перадаваў таму, хто судзіць справедліва. Ён сам узнёс нашыя грахі ў сваім целе на дрэва, каб мы, пазбавіўшыся ад грахоў, жылі дзеля праведнасці. Раннамі ягонамі вы былі вылечаны, бо вы былі як авечкі заблуканыя, але вярнуліся цяпер да пастара і ахоўніка душ вашых. У іншых месцах святога пісання пераказваецца, што збаўца Ісус Христос спражыў зямное жыццё, не зграшыўшы ані разу. Як прыгожа было б, калі хтось з нас мог бы засвечыць, што ён або яна ніколі не грашылі. Аднак усе мы ведаем, што такога не бывае. Біблія пацвярджае, што ўсе мы без вынятку калісьці і дзесьці грашылі. І хочаш не хочаш, але мы час ад часу грашым. Калі так робім і Дух Святы падказвае нашаму сэрцу, што зрабілі не так, трэба тут жа сваю памылку прызнаць і пакаяцца ў ёй перад Богам, просячы даравання і дапамогі таго ў далейшым не паўтараць. Каянне для верніка Христовага аказваецца працяглым жыццёвым працэсам. І якраз да гэтага ж заклікае нас Слова Божае, як пішацца ў першым пасланні Яна Багаслова. Калі мы кажам, што не маем грэху, мы самі сябе ашукваем, і праўды няма ў нас. Калі мы вызнаём свае грахі, ён, будучы верным і справедлівым, даруе нам грахі, ды ачысціць нас ад усялякай няправеднасці. Выходзіць, што мы ўсе з'яўляемся грашнікамі, і нам патрэбны толькі што апісаны спосаб ачышчэння. Біблія паведамляе, што Бог творца сусвету пажадаў стварыць чалавечы род і праявіў жаданне ўсталяваць ды працягваць цесныя сувязі з людзьмі. На жаль, таго не атрымалася з тае прычыны, што, пачынаючы нават з першых людзей, мы Господа Бога не шанавалі, Яго не захацелі слухацца. Кожны з нас выступае на свой уласны шлях, што і прыводзіць нас да тых момантаў, калі мы парушаем Божы маральны кодэкс. Мы ўсе знаходзімся ў такім стане перад вялікім, безгрэшным і праведным Богам, нашым творцам. І вось гэта стаецца істотнай праблемай для нас, калі мы думаем пра мажлівасць спазнаваць Яго і быць у добрых адносінах з ім. Біблія вучыць, што Бог, будучы дасканалым ва ўсіх пытаннях і дзеях, не можа проста так нас прыняць у сям'ю сваіх вернікаў, бо мы стаім забруджанымі перад ім, і таму не можам увайсці ў цесныя стасункі з ім. Што рабіць? Як выправіць сітуацыю? Справа ў тым, што сітуацыю мы самі не можам выправіць. Толькі Бог можа гэта зрабіць, і слава і падзяка яму, што ён адкрыў шлях для любога чалавека, які шукае яго, увайсці ў цесную сувязь ім. Гэты шлях, што прыводзіць чалавека да Бога, вызначаецца рознымі назвамі, але найчасцей перадаецца беларускімі словамі «збаўленне» або «ратаванне». Бог-Отец ратуе нас ад нашых грахоў, калі мы прымаем вызначаныя ў Евангеліі крокі да збаўлення. Так і было сказано перад ягонным прыходам на зямлю. Само імя Ісус нясе значэнне ратавальніка, што значыць, ён адкрыў ды прыносіць нам сродак ратавання ад грахоў і іх наступстваў. Але давайце крыху глыбей паразважаем над гэтым пытаннем. Калі б з'явіўся чалавек, які мог бы дараваць людзям грахі, то гэта патрабавала б, каб ён як ратаўнік сам заставаўся на працягу ўсяго свайго жыцця безгрэшным. Каб ён хаця б аднаразова зграшыў, то гэта ўжо зрабіла б яго самога грэшнікам, таму і няздольным стацца ахвярою за грахі іншых людзей. Апостол Пётра кажа, што збаўца Христос не ўчыніў аніякага грэху, і ў ягоных вуснах не было падступства, значыцца, ніякага ашуканства або хлусні. Збаўца тут жа параўноўваецца з тым ахвярным ягняткам, якім ахвяравалі старажытныя ізраільскія святары. У старажытнай гісторыі ізраільскага народу Бог увёў цэлую працэдуру, паводле якой першая свята раз у году выходзіў на святейшае месца ў скіні, а пазней у пабудаваным храме, што называлася «Святое святых». Там жа, на алтары, першасвятар разліваў кроў забітага беззаганнага ягняці. Гэты акт перед Богам ставаўся тым момантам, калі ён дараваў ізраільцянам грахі, ачышчаў і ратаваў іх ад грахоў і іх вынікаў. У Біблії сказано, без праліцця крыві не бывае даравання. Гэтая гістарычная працэдура апісваецца ў першых старазапаветных кнігах Майсеевых, у Торы, і упамінаецца ў новазапаветным пасланні да габрэяў. Напрыклад, у 5 раздзеле аўтар прыгадвае, што ў мінулым Бог выбіраў першасвятароў дзеля таго, каб яны служылі пасрэднікамі паміж людзьмі і Богам, ды прыносілі ахвяру яму, гэтым чынам змываўшы ізраільцян ад іхніх грахоў. Але аўтар паслання да габрэяў таксама тлумачыць, што самі першасвятары выйшлі з грэшнага народу, таму і ім трэба было ачысціцца ад сваіх грахоў перад тым, як стаць перад Богам, а з ахвярю ды просьбаю даравання для свайго народу. Першасвятар і павінен як за народ, так і за сябе прыносіць ахвяры за грахі, сказана аўтарам паслання да габрэяў. Такога ніхто з нас людзей не скажа пра Хрыста, які таксама быў выбраны Богам, айцом, апошнім і заўсёдным першасвятаром для ўсіх людзей. Будучы тут на зямлі, ён ніякага грэху не ўчыніў. Таму ягоная смерць на крыжы сталася сапраўды ахвярнай усім людзям, якія навярнуліся да Хрыста. Аднак гэтую ролю ён прыняў з вялікай цяжкасцю і пакутай. Як піша аўтар паслання да габрэяў, ён у дні свайго цела з моцным воклічам і са слязьмі узнёс просьбы і малітвы таму, хто мог выратаваць яго ад смерці, это значыць Богу Айцу, і быў пачуты за сваю богапашану, хоць ён і сын, навучыўся паслухмянасці ад усяго таго, што перацярпеў, і выканаўшы ўсё, ён стаўся для ўсіх паслухмяных яму крыніцаю вечнага выратавання, названы Богам першасвятаром. Прыпамінаем той асаблівы момант, калі збаўца Христос вісеў і страшэнна пакутаваў на крыжы. І ён раптам выкрыкнуў: Божа мой, чаму ты пакінуў мяне?» Што тут здарылася, што ён з такім крыкам звярнуўся да свайго нябеснага Айца? Відаць, Бог, Айцец, адвярнуўся на нейкі час ад Бога Сына, які ў той момант прыняў на сябе ўсе нашыя чалавечыя грахі, і ён панёс іх, як тое ягнятка, якое першасвятар забіваў і выліваў ягоную кроў на алтар для даравання людскіх грахоў. Не без прычыны таму і Ян Хрысціцель, аднойчы ўбачыўшы Хрыста, які набліжаўся да яго, выказаўся: «Вось агня Божая, якое бярэ на сябе грэх свету». Бог праз Духа Святого адкрыў Яну ўсю ісціну пра будучую ахвярную смерць Божага Сына, якая адкрые шлях даравання для ўсіх, хто навернецца да яго. Вось чаму апостол Пётра і піша, што Христос прыняў на сябе ўсе нашы грахі і іх панёс, праліўшы сваю чыстую кроў. І там жа на крыжы памёр, як тое старажытнае ягнятка. Дарагія сябры, памятайма, што Ісус Христос стаўся тым апошнім ягнём для даравання нашых грахоў. Ён памёр для кожнага з нас, але ягоная ахвярная смерць прыстасоўваецца намі, калі мы асабіста навяртаемся да Ісуса Христа з каяннем і вераваннем у Яго, у ягоную ахвярную смерць за нашы грахі. У дзень Пяцідзясятніцы, Коли апостол Петр обещал богопоклонникам у Иерусалима про Христа, игоную ахьярную смерть и воскрешение с мертвых, они раптом запытали еще его, что им треба зробить, каб статься последовниками Христа. Апостол отказал, треба перш за все покаяться у своей грешности, у особистых грехах перед Богом. И с этого начинается и наше навернение до Бога. Апостол Петр отзначає, что мы все однолькова, блукали, як тая заблудная овечка, что, звандровавши от своей чароды, опынулася десь на чужим ёй выпасе. Это несе тое значение, что своей грешностью мы все отправилися на свой уласный шлях без Бога. У соправности мы отступилися от Его. Тому кожному з нас треба признаться у своїм непослушенстві Господу, да вернуться до Його шляхом каяння і вірування у збавцу Христа. Апостол Петр каже, що ранами Христа послідовники Його не були вилічені. Тут же мається на увазі ті рани, які були накладені на Його під час бічування і укрижування Його. Христос усе это перенес для того, каб мы могли навернуться до Его, отримать дарование грехов, да и увести в Егоную семью уратованных людей. Апостол кончая меркование про Христа и наше ставление до Его, пригадываючи читачам, что и наколисти блукали, як тая заблуканная овечка, але вернулись а теперь до пастора и оховника душ ваших. З гэтага даволі ясна, што ён пісаў людзям, якія ўжо навярнуліся да Хрыста, ды далей развіваліся ў хрысціянскай веры. Не ведаю, як ты, дарагі слухачу, глядзіш на выказаныя апостолам Пётрам словы. Калі яшчэ не навярнуўся да Хрыста з просьбой даравання грахоў, дык можаш гэта зрабіць цяпер. Ісус Христос готовы прыняць тваю найпрасцейшую сумленную малітву каяння і верування ў Яго. Ён жадае дараваць табе ўсе твае грахі і пасяліцца ў тваю душу ў відзе Духа Святога. Звярніся да Яго і папрасі ў Яго даравання грахоў. І папрасі, каб ён давёў цябе да суполкі ягоных вернікаў, якія дапамогуць табе далей развівацца і ўмацоўвацца ў хрысціянскай веры. Дух Святый дапаможа, калі будзеш спадзявацца на Яго. А што тычыцца нас тых, хто ўжо навярнуўся да збаўцы Хрыста, праверым сябе, ці працягваем жыць у блізкай лучнасці з ім, і ці вызнаём свае грахі, калі Дух Святый падказвае, што мы згрэшылі. Будзьма цесна трымацца наш Господа і збаўцы Ісуса Хрыста. Амэнь.